Studiorum. Ovogodišnji peti po redu dani arhitekture Banja Luka bili su u znaku stanovanja. Tokom 5 dana učesnici su putem radionica, izložbi, predavanja, simpozijuma i posle prezentacija imali priliku da se upoznaju sa inovativnim modelima stanovanja, razvojnim preoblikovanjem fizičkih prostora i suštinom stanovanja kao emocionalnog i društvenog procesa. To su omogućili organizatori, Istraživački centar za prostor Banja Luka i Građevinsko-arhitektonsko-geodetski fakultet Univerziteta Banja Luka, koji su ovakvom vidu razmjene iskustva i znanja dali međunarodni karakter. Ilustrujemo to na primjeru razgovora sa Mirzom Mujezinovićem, arhitektom iz Norveške, koji emitujemo večeras.
Ona je bila žena što se za mene rodi. Ona je bila nježna kao list na vodi. Godine duge su prošle, umoran vraćam se k tebi, da gledam obale tvoje i sanjam o njoj. Zelena rijeko šumi kao prije kad bila je tu. Zelena rijeko šumi, bar me malo sjeti na nju. Ti me primi na obale svoje, gdje smo s tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vodi u druga jutra, da ja tražim to naše sutra. Ti mi pričaj, pričaj o njoj, zelena rijeko. Mene rodi, ona je bila nježna kao list na vodi. Godine duge su prošle, umoran vraćam se k tebi, da gledam obale tvoje i sanjam o njoj. Zelena rijeko šumi kao prije kad bila je tu. Zelena rijeko šumi, bar me malo sjeti na nju. Ti me primi na obale svoje, gdje smo s tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vodi u druga jutra, da ja tražim to naše sutra. Ti mi pričaj, pričaj o njoj. Tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vozi u druga jutra, da ja tražim...
Tokom rada simpozijuma u okviru Dana arhitekture u organizaciji Istraživačkog centra za prostor iz Banja Luke, interesantno predavanje o stanovanju je imao i naš sugrađanin sa sada stalnom adresom u Norveškoj, Mirza Mujezinović. Bilo bi dobro da nas upoznate možda o svom ovom profesionalnom putu i usavršavanju i naravno dolasku u svoj grad i da date s namjerom da učestvujete u radu vaših kolega arhitekata i da im donesete iskustva iz svijeta, a da ujedno se upoznate što se to dešava u Banja Luci, vašem rodnom gradu, u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Pa Dan arhitekture je jedna vrlo lijepa inicijativa gdje arhitekti iz različitih zemalja dolaze ovdje u Banja Luku i razmjenjuju ideje. Ono što je vrlo interesantno što dolazimo iz različitih zemalja konteksta gdje recimo stanogradnja se tretira na skroz dijametralno različite načine. I sad čuti kako arhitekta iz Slovenije priča o stanogradnji, čuti kako šta Grci go rade naravno i iz moje norveške perspektive i Bečke gdje imam, gdje sam upravo završio jedan projekat. To je jedna vrlo interesantna atmosfera i jedno interesantno čisto naučite nešto novo. A možda najvažnije je to pitanja koja se postavljaju iz publike. I naravno diskusije u panelu koje se vode lokalni arhitekti, jeli? I sama pitanja po sebi odmah možete znati šta je problem, gdje i šta koga šta zanima. I to je na neki način oslikava i sliku ovdje stanogradnje u Banja Luci i načina planiranja. Tako da vrlo je interesantno biti ponovo ovdje u Banja Luci nakon mnogo godina. Ja sam počeo moju karijeru, odnosno došao sam u Norvešku kao srednjoškolac 93. godine, gdje sam onda nakon toga sam završio fakultet u Trondheimu. Potom sam dobio Fulbrightovu stipendiju da bi se usavršio na Columbia Univerzitetu u New Yorku i naravno onda je došao taj konkurs u Beču. Paralelno s konkursom u Beču sam radio na doktoratu na fakultetu u Oslu. I doktorirao sam 2016. godine. To je ukratko neki rezime i moje impresije, odnosno viđenje jučerašnjeg i današnjeg simpozija. Jel?
Recite nam, kada ste pomenuli ovaj projekat što ste radili za Beč, to je bio putem konkursa.
Da, to je bio
učestveni.
Otvoreni konkurs. To je dio Europan konkursa koji se organizuje svake druge godine u Europi. To je bio 8. konkurs, jeli, Europan 8. Ja mislim da je sada Europan 13, 14, 15, nije bitno. Ali čitava poenta konkursa je ta da je to konkurs za mlade arhitekte do 40 godina. Nema više šanse da učestvujem na tom konkursu jer sam prešao 5 deceniju, 42 su mi, jeli? I to je otvoreni konkurs gdje vi možete birati u kojoj zemlji hoćete da radite. Jer recimo Norveška ima 3 parcele gdje nude konkurs, Austrija ima 4-5, Francuska, Španija i tako dalje. I onda sam ja izabrao Beč iz čisto s tog razloga što je bio interesantna parcela koja ni u principu nima nikakvog kvaliteta. S jedne strane je bila zgrada od 270 metara, s druge strane je bila željeznička pruga. Tako da je tu se moralo nešto novo uraditi, trebalo se problematizirati način stanovanja i jedno je vodilo ka drugom. Projekat je razvijen i dobio je prvu nagradu na tom konkursu, to je znači bilo neke 2006. godine. Ja. I naravno, nakon toga je počeo proces implementacije koji je trajao sve ove godine i onda vidite u principu da nigdje nema lakih procesa. Mi možemo recimo iz naše ovdje perspektive misliti da procesi i projektovanje ide mnogo lakše negdje vani, ali svugdje je borba, jeli? Projekat je bio subsidiran od stambenog fonda u Beču, Win Fond, i sam po sebi je morao da postigne vrlo visoke kriterije što se tiče stanovanja, ekologije, racionalnosti, jer u principu pitanje ekonomije je neizbježno. Investitor ne mora da ide u neki veliki plus, ali ne smije da ide u bilo kakav minus. Tako da i početna teza projekta je bila ta da je u implementaciji, kada smo napokon sreli investitora, jer je prvi dio konkursa je bio bez investitora, nego čista idejni projekat, ali onda kada se pojavio investitor, onda ste vidjeli da oni imaju određene zahtjeve, broj kvadratnih metara, odnos kvadratnih metara sa vanjskom plohom, je li to, znači čista ekonomija. I ono što je bilo potrebno, imali smo ideje naše koje su bile, ja mislim, inovativne, ali je to trebalo realizirati, znači proći kroz taj pragmatični proces da riješite sve probleme, naravno i da zadovoljite investitora, i to je bio jedan dijalektički proces gdje malo daš, malo uzmeš, malo daš, ali naravno velike ideje, oko velikih ideja nema kompromisa, oko mnoštva manjih ideja kompromis je neophodan, jer je nemoguće nešto realizirati samo svojom voljom. Pitanje suradnje i kolaboracije je esencijalno.
Na kupre su već se dane, djeca nose plave cvijeće, ti ja stojimo sami. Crni vjetar pjesmu kreće, osluškujem tvoje oči, odaće me boja glasa, sreća je na drugoj strani, tamo preko vrbasa, tamo preko vrbasa. Rekli su mi sudbina je, svima nam se isto piše. Ništa imam od saznanja, kada tebe nema više. Rekli su mi uzalud je, vrijeme sve polako briše. A šta će mi svo to vrijeme, kada tebe nema više.
Razgovaramo sa Mirzom Mujezinovićem sa stalnom adresom u Norveškoj, arhitektom, sugrađaninom bivšim sada u toku rada simpozijuma arhitekata to su poznati dani arhitekture, majski dani arhitekture. U organizaciji Istraživačkog centra za prostor i arhitektonskog, građevinskog, geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Da se malo sada vratimo vašoj generalnoj temi predavanja, stanovanje, kroz to da čujemo nešto o poređenju stanogradnje u Norveškoj ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da, recimo, pitanje stanogradnje je uvijek vezano za kontekst u kojem se stanogradnja radi. Tako da, u Norveškoj stanogradnja je deregulisana. Znači, negdje početkom 80. godina, kada je došlo do velikih promjena u društvu, gdje se stvorila tržišna ekonomija u punom kapacitetu, znači da privatna inicijativa bila ta koja je bila glavna i koja je i danas jedina glavna u stanogradnji. Država nema nikakve stambene fondove i to u stvari stvara jednu skroz drugu dinamiku razvoja grada i stanogradnje, gdje to je tržište koje određuje kakvo stanovanje može biti, koliki stanovi mogu biti i naravno kvalitet materijala koji se koriste. To je čisto radi poređenja, iako imam projekt, upravo sam završio projekat u Beču, bečka stanogradnja je skroz drugačija nego stanogradnja u Norveškoj, čisto to u razloga što je bečka stanogradnja ima stambene fondove, ovisno je stambenim fondovima i kroz te stambene fondove onda se diktiraju različite kriterije. Dok recimo u Norveškoj postoji kriterija tržišta, ali to ne znači da je divljina. Tržište ima isto inteligenciju. Ono što ja recimo proveo sam manje od 24 sata ovdje u Banja Luci, ono što vidim to je da ta novogradnja malo kao da ne pokazuje respekt prema tržištu tom. Znači, ono što se proizvodi po mom mišljenju je relativno niskog kvaliteta jer ne gradi se grad kroz stanogradnju, grade se zgrade. A po mom mišljenju je kad se gradi zgrada, onda se ujedno treba misliti na grad. Tako da ta dijalektika zgrada i grad je vrlo bitna, ali ovdje ovi nekoliko sati koje sam proveo, čisto prvi
vaš
utisak je bio taj da se zgrade sporadično malo se gradi ovdje, malo se gradi tamo, nema nekog kontinuiteta u urbanom tkivu. Naravno, razumijem, Banja Luka je 68. ili 9. kad je bio zemljotres, bila
zemljotresa,
i bio je naravno onaj 81. gdje je radikalno promijenila svoju strukturu. Pojavila se naselja Borik i mnogo drugih.
Starčevica.
Ali ono što je u Banja Luci postoji istog vremena jedan nukleus relativno interesantnih stambenih projekata. Recimo, mi možemo biti kritični o Boriku da je ovakav i onakav, ali opet je on bio isplaniran i stanovi, radilo se po nekoj ideologiji načina stanovanja. Recimo, tu bi spomenuo isto naselje Ante Jakića, Sime Matavulja, koje je radila ovdje lokalna firma Plan, Sead Zahirović, ako se ne varam, isti arhitekta koji je radio dvoranu Borik. Mm-hmm. Ono što je interesantno, meni je taj projekat Ante Jakića bio i kao dijete, živjeli smo u naselju Sunce, ali Ante Jakić mi je bio interesantan iz čistog tog razloga na koji način se veličina artikuliše. Znači, to nije bio mali projekat stambeni, to je bio relativno veliki, ali je bio artikulisan na jedan vrlo elegantan način. Ne možemo biti, naravno, ni zaslijepljeni stanjem u kojem se ti projekti danas nalaze, jer nije bilo nekih velikih održavanja. Recimo, ono što je vrlo pogubno za stanogradnju istog vremena, ne samo u Banja Luci, Sarajevu, Zagrebu ili bilo gdje, je to što te zgrade se nisu održavale. Tako da danas ne izgledaju reprezentabilno, ali one imaju i dalje one kvalitete, univerzalne neke kvalitete, tema univerzalnosti u stanogradnji je vrlo bitna. Znači da imate prostore koji su dobri, koji su korisni, koji su funkcionalni, ali da imaju isto prostorni kvalitet. Recimo, dosta, ono što je kod nas od ranije ovdje bila jedna karakteristika stanovanja je ta da stanovi su imali orijentaciju na dvije strane ili na tri strane, zavisno da li su na kraju zgrade. Novi projekti koji se grade, obično stan ima samo orijentaciju na jednu stranu. To naravno ima o racionalnosti volumena, znači cijele te forme, ali opet postoje neki osnovni parametri koji su činili stanovanje interesantnije ranije od ovoga dana što se gradi, jer grade se možda sada samo ćelije gdje ljudi spavaju, a ne domovi, da nazovimo na taj dom, znači kuća.
Da ima onu toplinu.
Toplinu da. I da ima, recimo, ako gledate te osnovne neke ideje, manje ovih projekata iz ranije, mi smo u naselju Sunce živjeli 80. godina, stanovi su imali orijentaciju i na istok i na zapad. Imali ste i naravno pogled naselju Sunce, jel, malo na Paprikovcu i pogled prema Banja Luci, a s druge strane bio okrenut drugom kontekstu, tako da postojala je neka bogatstvo mogućnosti, za razliku od dosta današnje stanogradnje, ne samo u Banja Luci, nego i u Sarajevu i u Zagrebu, gdje budu glomazni volumeni, objekti koji, gdje stanovi imaju orijentaciju samo na jednu stranu. Tako da nikad ne dobijete propuh.
Da je dovoljno svjetlosti.
Dovoljno svjetlosti, naravno to isto čini da dobijete prilično dubok stan, gdje pitanje su koliko stakla dobijete, prozori koje su veličine, što je isto vrlo bitno. Ono što je, uvijek se radi neko minimum 10% prozor mora da bude minimalno od tlocrta, površine prostorije u kojoj je, ali zamislite mogućnost da recimo da ne bude 10, nego da bude 15, da bude 20% na koji odjedan put dobijete osjećaj prostora kad vam je vanjska vizura dio unutrašnjosti. Tako da, ja mislim da stanogradnja sama po sebi kako treba da se izvršava je da postoji uvijek neko bogatstvo ideja, ali ono da bude isto bazirano nekom razumijevanju šta su ekonomske mogućnosti koje investitor eventualno ima. Jer sve ima svoje mane i constraints, sad ne stane na engleskom riječ, sve je kondicionisano nečim drugim, preduslovljeno nečim drugim, tako da nešto, ja, da.
Da li zato su i preduslovi sad ovi novi materijali koji se u građevinarstvu koriste?
Da, recimo ono što je vrlo interesantno, to je vrlo dobro pitanje što ste postavili, je recimo stanogradnja, ne samo stanogradnja, nego samo građevinska industrija je doživjela jednu revoluciju što se tiče vrste proizvoda, načina gradnje, brzine gradnje, standardizacije, certifikacije naravno. I to recimo ako se usporedi gradilište u Norveškoj od prije 15 godina, gradilište više nije mjesto gdje se zgrada gradi u onom klasičnom smislu, dođe šleper sa betonom i stresi, dođe ne znam nija. Gradilište danas je u Norveškoj je mjesto gdje se sastavlja zgrada, jer sve komponente su napravljene ranije, isprojektovane i na gradilištu se sve samo sklapa.
Blokovi ti.
Ne samo blokovi, nego recimo standardna situacija je da se banje naprave, prostorija se napravi u fabrici u Finskoj, stavi se na kamion, dovede se na gradilište, instalira. Nema, jer bude preciznost druga, bude skroz drugi finiš i naravno manje košta. Trećina troška koji je da se banja pravi in situ, znači
Na licu mjesta.
Na licu mjesta je u odnosu na taj prefabrication je tri puta veća, jel? Tako da ne samo to, nego recimo ono isto, druga stvar što je vrlo bitna, to što su moderne tehnologije Building Information Management, BIM, jeli, učinilo to da se bude mnogo veća integracija u samom projektovanju, gdje vi trodimenzionalnom modelu radite sa svim različitim konsulentima i sve se u tančinu isplanira. Naravno, uvijek se desi da ima nekih iznenadnih promjena koje se moraju odrediti na licu mjesta, jer ali sve bude isprojektovano nekih 95 do 99%. Nema sad da krenemo jednu stvar raditi, pa ono, na horuk ne postoji. I naravno, to je pitanje što i tako da te moderne tehnologije su jedna stvar, a druga stvar je što gradilište, proces gradnje nije više proces da stolar dođe da izmjeri otvor, da on pravi svoj, nego sve se industrijski radi i sve se napravi prije, pripremi. Recimo, ako ste poslali narudžbu za prozore, za banje, za ne znam, ventilacione cijevi, ne možete onda reći na gradilištu prilikom gradnje, ovo ne treba biti ovako, ovo treba biti onako, jer onda to pretpostavlja da čitav taj krug proizvođača koji su bili dio procesa moraju ponovo to raditi, to su ogromni troškovi. Tako da je planiranje najvažnije što postoji u građevinskoj industriji, odnosno u stanogradnji ili u bilo kojoj gradnji.
Nismo primijetili da to ima u stanogradnji ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pa i u regionu.
Ne, ono, ja mislim isto što je, to je druga stvar je što recimo iz procesa, građevinskog procesa u Norveškoj, što sve što se radi na gradilištu mora biti atestirano i da neko kaže ja sam glavni odgovorni projektant i da neko kaže ja sam glavni odgovorni izvođač i naravno onaj koji radi nadzor. Tako da iste te parametri ovdje sigurno postoje, ali firme su, nema više ono renesansnih firmi u smislu da jedna firma radi sve, nego jedna je specijalizovana samo na postavljanje izolacije, druga je postavljanje samo na cijevi, vodovod i tako dalje. Tako da je onaj proces gradnje je postao mnogo više fragmentiran. Znači, ima, kad vidite listu firmi koji učestvuju u gradnji, na jednom projektu prosječne veličine glava vas zaboli. To je jedna stvar. I naravno, proces gradnje je postao relativno brz, ali proces planiranja je duže traje. Tako, mi smo recimo projekat sad ovaj u Oslu koji imamo, koji je trenutno u izgradnju, 100 stanova za ljude za starije ljude, senior apartments. Mi smo projektovali nekih godinu i pol, sve u tančinu, proizvodi su naručeni i projekat se već gradi pola godine i završit će se za nekih, ne znam, nija 4-5 mjeseci. Tako da je proces gradnje relativno ograničen, jer radna snaga na gradilištu je vrlo skupa. Tako da, al planiranje je ono primus motor bilo kojeg projekta.
Večernja svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad šališ, što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene.
dana. Bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, a tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje
Tokom rada petih po redu dana arhitekture Banja Luka razgovarali smo sa Mirzom Vujzinovićem, arhitektom, našim sugrađaninom, sada sa stalnom adresom u Norveškoj. Ono što je interesantno i što se moglo čuti putem vašeg predavanja, to su ove aktivne, kako i vi arhitekte nazivate, terase, znači aktivni ravni krovovi. Da. Mi to ovde nazivamo humanizacija tih ravnih, opleminjavanje tih ravnih krovova. I prvi pokušaj su negdje počeli u naselju Borik da se tu osnivaju ili formiraju, ja volim ove domaće izraze Vuka Karadžića, osnivaju vrtovi, a eto, može biti rekreativna zona, kao što smo vidjeli na primjeru koji je predstavio vaš kolega arhitekta iz Zagreba, kako je to rješeno u jednom od zagrebačkih naselja.
Ne, imaju, ja mislim, dva aspekta što se tiče oplemljivanja krovnih ploha. Jedan aspekt, naravno, taj pitanje funkcije. Znači da se krovovi urede kao mjesta gdje ljudi mogu biti, gdje mogu provoditi svoje vrijeme, može biti da se postavljaju saksije gdje ljudi mogu se baviti, relaksirati. Recimo, u projektu u Beču mi imamo 1/3 krova je dio gdje se radi urbana poljoprivreda, znači gdje stanovnici zgrade imaju, dobiju svoj mali komadić saksije, jeli, koja je
bašte
dobiju i tu mogu onda uzgajati šta im je volja, jeli. Naravno, tu smo isto isprojektovali da imaju pristup vodi, gdje imaju pristup
sve tehničke mogućnosti.
Da, to je jedna stvar. Ali možda to je jedna vrlo bitna urbanistički aspekt. A drugi koji je možda ekološki je taj što dio krovova koji se ne koriste su, mogu se recimo pokriti sedum, ili kako se to je, tlom, znači zemljom. Jer ono što je vrlo bitno kad vidite, jer kad kiša pada, jeli, umjesto da ona ide direktno s krova u oluk, u kanalizaciju ili vani, ona može da se zadrži na tom krovu i da se uspori taj proces filtracije. I to onda olakšava i gradski vodovod, otpadne vode, jer ne ide sve odjedan put. A plus što se stvara mikroklima gdje recimo insekti, ptice i svi ostali životinje mogu da budu, jer ako vi vidite pitanje manje pčela iz ekološke neke te perspektive, narušen je taj ekološki krug, tako da sve ono što oplemenjuje i što stvara više slojevitost zgrade i urbanog prostora, je li to pitanje da insekti mogu doći, to će isto promijeniti biosistem, stvorit će neke druge preduslove, ili da je to mala bašta na vrh krova, ili da je to bazen koji isto imamo na projektu u Beču, gdje mogu ljudi da se sretno kupaju, da imaju rekreaciju. Tako da ono, ne treba više zgrade gledati u onom jednom apsolutnom smislu. Ovo je samo mjesto gdje ja spavam, jedem i odnosno da nije samo stan, nego je način stanovanja. Znači, treba razmišljati o stambenoj arhitekturi kao mjesto stanovanja, a ne samo x puta broj stanova. Razumijete što hoću da vam kažem? Tako da
ima tu sad jednu svoju širu društvenu
dimenziju i ekološku dimenziju. Treba gledati na arhitekturu i na stanogradnju i kroz jedan skroz drugi način, jer nego samo treba nam broj kvadratnih metara i gdje ljudi trebaju da žive, nego to je funkcija nekako. Naravno, modernizam je imao takve, ako vidite Le Corbusiera i njegove projekte iz, ne znam, 50-ih, 40-ih, naravno 30-ih, vidite tu slojevitost, da nije samo jedna stvar, nego je to multitud, znači da je to jedna bogatstvo ideja, bogatstvo pristupa, da jedna stvar može raditi puno toga, a ne samo jedno. To je ono, kao da imate Swiss knife, ako znate, ovaj švicarski onaj nož koji ima puno dobro, ovo je sad norveški možda izraz, da. Tako da, ja mislim da ono što trebamo, ja mislim, ako se malo izvučemo iz diskusije o stanovanju i pogledamo društvo u cjelini, onda se isto, ja mislim, isto tako da isti pristup treba da funkcioniše, a to je ta slojevitost, raznolikost, različite mogućnosti, da jedna stvar, jedan objekat nije samo, ne znači samo jednu stvar, nego znači hiljadu drugih stvari. Od tih hiljadu drugih stvari, sto stvari je sigurno pozitivno, ne samo za vas i za mene, nego za širi krug ljudi. Tako da treba imati neku širinu i kao arhitekta, treba imati širinu i kao investitor, treba širinu imati kao korisnik. I
sve to treba objediniti.
Objediniti, a naravno sva ta šarolikost se isprepliče u...
I svako ima svoj interes.
Ja, i svako svoj ima, ali sve se to, recimo, isprepliče u jednom fizičkom objektu, kao što je, recimo, jedna zgrada za stanovanje.
Od srca do srca. tijela bez tvog lica, kao da ne postoji. Ima stvari koje trebaju, a nikad se ne dese. Neke druge opet ne daju, lako da se dokuče.
U radu ovogodišnjih peti po redu dana arhitekture Banja Luka učestvovao je i Mirza Mujezinović, arhitekta iz Norveške, bivši stanovnik ovog grada, koji je svojim predavanjem o stanovanju podstaknuo kreativnu raspravu. Još da vas pitamo kao već evo iskusnog arhitektu, da kažemo da je to Mirza Mujezinović. Što se tiče vijeka trajanja ovih novih stanova, nekada smo mi u nasljeđe ostavljali, i to su naši preci, ostavljali su nam i zgrade i kuće koje su trajale dosta vremena, da ne kažem više od decenija. Međutim, danas sve nekako kao da je jednokratno i kratko za upotrebu, pa tako i stanovi, pa tako i fenomen stanovanja.
Ne, ja mislim, pitanje ekonomije, jel? Naravno. Pitanje i naravno sistema u kojem se stanovanje radi, gradi, jel? Recimo, moje bečko iskustvo mi je ono što sam naučio u stvari u Beču je to da razlika stanovanje u Beču je na osnovu stanom se iznajmljuju, jel? Znači da onaj koji je vlasnik zgrade, znači jedna velika korporacija, je po zakonu obavezna da održava tu zgradu određeni broj godina, naravno ako oni iznajmljuju samu parcelu na kojoj su izgradili zgradu, a iznajmljuju je 99 godina, onda su oni dužni te 99. godine, kad zgrada prelazi u vlasništvo parcele, da zgrada bude u jednako dobrom stanju kao što je bila na početku. To je po zakonu. To je jedna stvar. Šta to znači u stvari? To znači da taj investitor koji gradi zgradu mora imati, mora biti svjestan koji su troškovi održavanja te zgrade. Znači, nije samo napraviti zgradu. Zgrada živi isto kao i mi. Ja, tako da, zgrada se mora održavati i u nju se treba ulagati da bi zadržala svoj prvobitni kvalitet. To je prva stvar. Druga stvar, recimo u Norveškoj je skroz druga situacija. U Norveškoj je situacija takva da se stanovi ne iznajmljuju. Čitava politika norveška stambena je bazirana na vlasništvu stana, jel? Još od nakon drugog svjetskog rata.
Na privatnom vlasništvu,
da. Hvala vam. Jer je to bio dio politike, socijaldemokratske politike, da ljudi ako su vlasnici svoga stana, ako je stan u privatnom vlasništvu, to će učiniti da ljudi se izvuku iz siromaštva na jedan lakši način. Jer su imali iskustva iz 20. i 30. kada je ekonomija bila dio špekulacije i različita. Ali vratimo se arhitekturi. Šta to znači? To znači da investitor koji gradi zgradu koja se kasnije proda kroz stanove ljudima mora misliti na kvalitet arhitekture. Znači, ljudi znaju, ako ja kupim zgradu loše kvaliteta, znači ako ću ja morat popravljati fasadu svake treće godine, svake pete godine, ako ću ja morat ovoj, onda on neće uspjeti da proda tu zgradu. Jel? I onda postavlja se pitanje, ja mislim, recimo, materijali koji se koriste, dosta cigle izvana, drvene plohe, proizvodi recimo koji su lako održivi, koji su kvalitetni, naravno sve to košta više. Tako da,
Ali duže traje.
Tako da u principu ne treba gledati samo cijenu jedne stvari, onoliko ovo mi je najjeftinije, ovu alternativu ću koristiti, taj materijal ću izabrati, ali onda kad vidite, ali da, trošak stana nije trošak samo ono što koliko para potrošiš da ga kupiš, nego onoliko para koliko ćeš isto i potrošiti da ga održavaš. Znači, u nekom vremenskom periodu 10, 15, 20 godina, zavisno koliko ćete živjeti. I to je, ja mislim, jedan generalni problem ovdje na brdovitom Balkanu, što se ne gleda šira ekonomska slika stanogradnje kao takve. Znači, trebate staviti i izračunati koliki je budžet održavanja u odnosu na koliki je džep, jeli? Tako da i
kakav je standard to kutace.
Da, ali isto bitno biti megalomanstvo ne vodi nigdje, jer prije ili kasnije doće faktura za da se ispostaviti kad se dođu, ja, održavanje. Dobro, dosta o održavanju, ali ono što je recimo najbitnije razmišljati što se tiče isto kvaliteta arhitekture i to je ta samoodrživost koja je postala jedna velika tema na zapadu, pogotovo u Skandinaviji i Norveškoj, koja je proizvod diskusije o klimatskim promjenama i CO2 gasove,
ugljen dioksida
zagađivača, jer građevinska industrija je ta koja je jedan od najvećih zagađivača, jer da napravite zgradu trebate potrošiti dosta energije, znači CO2 je, ugljen dioksid se proizvodi u velikim razmjerama. Ja mislim da je građevinska industrija odmah nakon avionske
zagađivače, automobilske.
Tako da to postavlja pitanje kako, koje materijale koristiti da bi se smanjile količine ugljen dioksida u atmosferi. I to postavlja isto za pitanje više prirodnih materijala. Znači, drvo ponovo postaje jedno od glavnih materijala koji se koriste u stanogradnji i malo većih razmjera. Istraživanja su, dosta para se, sredstava se koristi na istraživanje šta drvo može, jer problem drveta je naravno protupožarna. Drvo lako gori, kako osigurati sigurnost
gradnje.
Da. Tako da, ali opet malo pomalo ljudski um je inovativan, čovjek uvijek hoće naprijed i naravno to je pitanje ekonomije. Jer ako izmislite proizvod koji je u stanju da da je siguran što se tiče i izolacije i protupožarno, onda ste imate jackpot, jel? Tako da pitanje materijala i kako arhitektura izgleda i šta ostavljamo u našem nasljeđu, to je jedna teista diskusija, ali uvijek treba razmišljati kao iz perspektive kada ste arhitekta, ja ne gradim samo zgradu, ja pravim zgradu koja je dio nečeg većeg grada, jel? Mm-hmm. Jer ako vidite, recimo, urbana područja koja su se ranije, recimo, iz istorije, recimo, sad, recimo, u Norveškoj dosta imate drvenih kuća, drvenih naselja koja su i dalje zadržana, imaju svoj karakter, imaju svoju prostornu širinu koja vam omogućava da u jednoj kući koja je bila pravljena prije 200 godina i dan danas možete živjeti, i dalje ima funkcionalnost. I tako da ja mislim da u današnje vrijeme zaboravljamo taj da prostor mora biti univerzalan. Zaboravljamo da jedna stvar, jedan prostor u stvari može da se koristi na 1000 različitih načina, ali onda taj prostor treba da ima jednostavnost, jednu dimenziju, proporciju koja ga čini dobrim da i vi i ja budemo u tom prostoru. Ja. Jer korisnik je u principu onaj koji mi ljudi koji koristimo prostor smo najvažniji od arhitekture. Ja.
Jeste, to je sve da su korisnici bilo koje djelatnost, da je u pitanju korisnici jesu najvažniji, jer oni trebaju da budu zadovoljni. Da. A oni koji rade za korisnike trebaju da ispoštuju i to zadovoljstvo.
Ali ja mislim isto, korisnik treba da se emancipuje. I to je isto bitno.
Kultura stanovanja.
Da, kultura stanovanja, jer ono recimo, ja, primjer jedan, recimo u Norveškoj gore na krajnjem sjeveru u jednom malom gradu koji se zove, nije mali grad, ali dobro, Tromsø se zove, jel? Arhitekti su 80. godina počeli jedanput da, mlađi arhitekti koji su se vratili tamo, počeli su da grade, da prave projekte gdje su recimo veće prozore koristili, pejzažna perspektiva toga grada koji je ono fenomenalno lijep jer je u fjordu Arktik i ta vizura pejzaža postaje dio prostora i to je malo pomalo uradilo da obični ljudi koji nikad nisu imali neko zanimanje za arhitekturu ni za neku ekstravagancu počeli su koristiti tražili su načine da promijene svoje kuće, da povećaju prozore, da imaju taj vizualni kontakt sa pejzažom okolo dok sjede u svojoj dnevnoj sobi. Tako da malo pomalo treba raditi na tom emancipovanju stanovništva na šta je dobro, šta je kvalitetno, koje su mogućnosti, jer najgore je ono kad uvijek isto radimo. Treba postaviti pitanje koliko je različita moja kuća, način mog stanovanja danas i moj dom u odnosu na način stanovanja i dom mojih roditelja, mojih predaka. Tako da vidite, ja uvijek, naravno treba učiti iz toga, treba biti svjestan da u novom je isto nešto dobro, ali ne treba biti ono skroz slijep da je samo novo to dobro. Tako da treba malo gledati nazad, malo treba, kako kad vozite auto, malo naprijed, malo u retrovizor i dobijete onda taj neki miks gdje je zadovoljstvo živjeti u jednoj lijepoj kući koja ne morate biti rob isto stvarima, jel? Nego ja mislim da je prostor najskuplja, a i najefektivnija dimenzija u stanovanju.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum govorili smo o stanovanju. Iz pozadine ovogodišnjih peti po redu Dana arhitekture Banja Luka. Sagovornik je bio Mirza Mujezinović, arhitekta koji je rođen u Banja Luci, a danas živi i radi u Norveškoj. Tonska montaža Goran Predojević. Ja sam Manđa Ilić u potpisu urednice i voditeljica ciklusa ovih emisija.